Når slik denne verden rystes, ikke sant? Vi kjenner det at denne verden rystes. Vi merker at det er krig, og vi merker at det er uro. Og når det er slik, når alt håp synes ute, når mørket presser seg på, som Mahari sa, jo mørkere det blir, jo mer vet vi at lyset nærmer seg. Det er det som har himmelsk perspektiv. Men det er slik at for å være og leve i den tiden der, så trenger vi nettopp det som jeg har vitnet om. Vi trenger å ha hodet vårt i himmelen. Det har jeg preket om før. Og vi trenger å ha det i, vi trenger å ha hodet vårt i himmelen for å rett og slett ikke miste fokuset og miste håpet for vår tro. Bena våre må jo fortsatt være her. Vi kan liksom ikke bare stikke av. Men vi skal være der som Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Det er der vi skal være orientert. Dette står i Kolosserne 3:1. Og skal vi ha hodet vårt i himmelen, så trenger vi å befatte oss med det som er i denne boka. Fordi vi finner nemlig ikke det vi trenger på Facebook, i nyhetene eller i politikken. Det finner vi bare i Guds ord. Og det er den virkeligheten som du og jeg presenteres for i denne verden i dag. Den er veldig, veldig langt unna det som er i Guds ord. Og skal vi som menighet stå sterke, skal vi være levende, skal de tørre beina blåses liv igjen i, så trenger vi å ha hodet festet inn i Guds ord. Vi vet av historiene og i bøkene til apostlene og evangeliene at disiplene hadde det, apostlene hadde det. Og i dag så har jeg tenkt å ta dere med på en reise i Johannes sitt perspektiv, slik han beskriver det i Johannes' åpenbaring. Og det er nå du tenker, nå har du tatt deg vann over hodet. Hæ? Men jeg stoler på Den hellige ånd, fordi det er han som har lastet det ned. Fordi at Johannes' åpenbaring, det er faktisk den vakreste boka jeg vet om. Det er fortsatt veldig mye jeg ikke forstår. Men det denne boka presenterer om å ha hodet i himmelen og beina på jorda, den gir meg et virkelig trøst og håp i den tiden som vi lever i dag. Åpenbaringen den forteller mer enn noen annen bok for meg om hvem som er historiens herre, som vi har sunget om her i dag. Den evige, mektige kongen som til syvende og sist vil ha det siste ordet. Mange leser ikke Johannes' åpenbaring, fordi det er mange kapitler, eller noen kapitler i denne boka som er fylt av mange bilder, og den kan være vanskelig å forstå. Men de kapitlene som omhandler det himmelske, det opplever jeg er rent, og det er enkelt å forstå hvis ikke vi leser mer inn i de kapitlene enn det det faktisk står. Så av den grunn da, så har jeg tenkt å ta dere med på himmelperspektivet i Johannes' åpenbaring. Så kan dere lese de jordiske tingene selv når dere kommer hjem. Boka i seg selv veksler mellom himmel og jord. Og det som beskrives i himmelen, det er rent og det er enkelt. Det som derimot beskrives som skal ramme jorda, det er voldsomt, diffust, mørkt og for meg vanskelig å tyde. Og slik synes jeg egentlig livet er. Jeg synes noen ganger at det livet vi lever her på jorda er vanskelig og tuklete. Men når jeg klarer å ha hodet mitt på fokus på det som er i Guds ord, så klarer jeg mer å oppleve at livet er godt. Jeg har lest og jeg har hørt veldig mange predikanter på mange ulike måter beskrive det som skal skje på jorden, og det er vel og bra. Men jeg tror at nøkkelen til å forstå det som skal skje på jorda handler om at vi har et rett perspektiv, himmelperspektivet, det som hører ånden til. Himmelen er der oppe, jorda er her nede, Og når du og jeg oppholder oss i det som hører himmelen til, så vil du og jeg lettere få oversikt over det som skjer her på jorda. Bare se for deg hvordan det er for deg å få et overblikk når du går på fjellenes tinder, enn når du går midt i skauen. Når du går i skogen, så ser du ikke skogen for bare trær. Ørnen, den svever høyt der oppe på himmelen når den skal jakte på noe der nede. Og hvis denne ørnen hadde hoppet rundt i skauen, så hadde den ikke fått tak i noen verdens ting. Og sånn er det også for meg som troende. Det er at hvis jeg bare retter fokuset mitt på det som hører denne verden til, når jeg sitter og scroller på Facebook, hører på nyhetene og spiser alt hva denne verden presenterer, så mister jeg retningen og destinasjonen for der jeg skal. Jeg har tidligere talt om budskapet til de syv menighetene i bokens første kapitler, så de skal jeg ikke berøre her i dag. Da kan dere gå tilbake igjen på nettsiden og høre det hvis dere vil det. Vi skal hoppe rett til kapittel 4, der vi besøker himmelen. Og da er det Johannes som skriver dette. Han sier, deretter så jeg, og se, en dør var åpnet i himmelen. Og den første røsten jeg hørte var lik en basun som talte til meg og sa, kom opp hit, så skal jeg vise deg hva som må skje etter dette. For skulle Johannes se klart hva som skulle skje, så måtte han opp og se det fra Guds perspektiv. Fra himmelperspektivet. For uten himmelperspektivet så kunne faktisk Johannes bli skremt av det han senere skulle få vite. Så derfor så blir Johannes av ånden løftet opp til å se det som skal skje på jorda fra himmelperspektivet. Og jeg tenkte mange ganger at når Johannes sitter der oppe i tronrommet og ser på det som foregår der nede, da er man ikke så redd. Når han kommer opp dit i tronrommet, så ser han et hav av glass, funklende som krystall. Og sånn er det. Det er ingenting i himmelen som er mørkt og dunkelt. Et hav av glass er gjennomsiktig og en klar motsetning til det havet som er her nede. Hvis du går dypt nok i havet her, så vil du ikke se noen verdens ting. På jorden er det kaos. Nyhetsbildet er lite nyansert, og meningsdiktaturet rår, synes jeg. Men i himmelen, der er det ikke noe kaos. Der sitter nemlig Gud på tronen, og Jesus ved hans høyre hånd. Og der vet alle hvem som rår. Sannheten er klar og tydelig. For der står det, «Du er verdig, Herre!» til å få prisen og æren og makten, for du har skapt alle ting, og ved din vilje består alle ting, og ved din vilje ble de skapt. Her i himmelen rår det ingen Big Bang-teori. Her i himmelen rår det ingen darwinistisk utviklingsteori. Her rår bare sannheten, nemlig at Gud er alfa og omega, han er den ene som sitter på tronen. I himmelen så blir Johannes presentert for en bokrull i kapittel 5. Og det er ingen andre enn Kristus som kan åpne denne bokrullen. Historien om Guds frelsesverk er en historie som er skrevet på forhånd. Og Guds dom over jorden er også en historie som er skrevet på forhånd. Og nå skal Jesus sette punktum. Det er ikke Iran med dens atomvåpen. Det er ikke Korea med sitt våpenarsenal. Det er ikke Kina, ikke USA eller hvem annen verdensmakt som skal sette punktum for denne verden. Nei, verdenshistoriens punktum, den settes av Kristus selv. Er ikke det trygt? Det synes jeg bare er fantastisk. Det gjør noen ting om at når det virkelig buldrer og braker og rister i denne verden, så kan jeg tenke at siste ord er ikke sagt, siste ord er ikke sagt. Men før Jesus bryter seilene på bokrullen, så blir vi invitert inn i tronrommet. Der er det full konsert. Og gullskåler fulle av røkelse, som er de helliges bønner, leser vi i kapittel 5-8. Se for deg alle dine bønner som du har bedt, fulle oppi denne gullskålen. Alle faderbønnene dine. La din vilje skje. La ditt rike komme. Alle bønner for fred for Jerusalem, bønner for nasjoners frelse, bønner for menigheten og for dine egne familiemedlemmer. Disse bønnene ligger på disse gullskålene, klare for å bli besvart. Men før disse tømmes på jorden, så gjør himmelen det klart og tydelig hvem som er på seierherrenes side. Du ble slaktet, synger de til Jesus, og har frikjøpt oss til Gud med ditt blod fra hver stamme, hver tungemål og folk og folkeslag. Du har gjort oss til konger og prester for vår Gud, og vi skal herske på jorden. Leser vi kapittel 5, 9-10. Det er ingenting i nyhetsbildet som taler om at Guds hellige er de som hersker på jorda. Men det er det som er sannheten, folkens. Hvis det blåses liv i de tørre bein, så skal jeg si deg at da får denne verden et litt annet ansikt. Fordi Jesus han sier det at i Matteus 28 at «meg er gitt all makt i himmel og på jord». Og det sier han før han befaler disiplene å gå ut i verden og gjøre folk til disipler. At du og jeg ikke ser vår posisjon er ikke Jesus feil, men heller at kanskje, hvis dere er som meg, retter fokuset på det som foregår her nede. Men nå brytes seilen i bokrullen, og i flere kapitler fra kapittel 5, eller fra 6 og utover, så blir det grufulle ting som skal skje på jorden, men vi hopper rett til neste himmels perspektiv. For der nærmer det deg nesten et crescendo hva gjelder disse bønnene på gullskålene. I kapittel 2, 8, 2-5 så får vi nemlig lese følgende. En annen engel som hadde et røkelseskar av gull kom da og stilte seg ved alteret. Det ble gitt han mye røkelse. For at han skulle legge den sammen med alle de helliges bønner på gullaltret foran tronen. Røyken av røkelsen sammen med de helliges bønner stiger opp foran Gud. Tenk deg det. Bønnene våre kommer som en dunst opp til Gud. Jeg synes det er herlig. Og de helliges bønner steg opp til Gud fra engelens hånd. Så tok engelen røkelseskaret, fylte det med ild fra alteret og kastet det på jorden. Og da leser vi, det ble brusende lyder, torden og lyn og jordskjelv. Dette synes jeg er et herlig bilde, for det gir meg håp om hvordan alle mine ubesvarte bønner, når de kastes ut på jorda, da skal jeg si, da skal det bli bråk altså. For da tennes våre bønner i ild, med ild fra engelen selv. Tatt fra Guds alter. Halleluja, hvilken vekkelse vi skal se. Hvilken glede vi skal erfare. Alle våre bønner, ingen av våre bønner er forgjeves. Mange bønnesvar har jeg fått her i denne verden. Men nå, når disse tømmes ut over jorden, da skal vi se et herlig vekkelse. Ikke rart du bryter ut torden og lyn og jordskjelv. Sånn var det også i Jesekiel 37. Det kom brak og knak, og alle disse her ble knyttet sammen, og det ble liv igjen i det. I kapittel 10 så blir Johannes igjen brakt ned til jorden for å se himmelperspektivet fra jorden. Før dette så har basunene blåst, og nådens tid er over. Og nå ser han en engel komme ned fra himmelen. Og han ser engelen stå med ett ben på landjorda og ett ben på havet. Guds plan har hele tiden vært å føre folk til frelse. Nå skal det onde dømmes, men da kommer en engel og setter sine ben på landjorda og til på havet. Vi er ikke overlatt til oss selv, folkens. I Salme 103 så leser vi om at «Velsign dere hans engler som på en måte han sender ut til å hjelpe oss». Og denne engelen står på landjorda og på havet for å hjelpe oss. Før de siste skålene skal tømmes, som inneholder Guds dom over det onde, så blir Johannes gitt en bok som han skal spise. Og da hører vi engelen si, «Den skal være bitter smerte i din mage, men være søt som honning i din munn», sier han. Dette er kapittel 10-9. Guds ord er søt som honning. Det leser vi i Salme 119-103. Men en Herrens tjener må forkynne hele Guds forråd, selv om det gir en bitter opplevelse innimellom. For det skal du og jeg stå grunnfestet og rotfestet i den tiden som vi nærmer oss nå, så trenger vi å spise hele Guds råd, ikke bare plukket det vi ønsker å høre. For det kommer til å bli tøft. Men vi trenger ikke frykte, for når den syvende basunen blåser, lyder det røster i himmelen som sier: «Denne verdens riker tilhører nå vår Herre og Kristus, og han skal herske som konge i all evighet.» 11.15 står dette. Ikke bare det, men han sier at du skal lønne dine tjenere, profetene og de hellige og den som frykter ditt navn, liten og stor. Og da skal du ødelegge den som ødelegger jorden. Leser vi videre i vers 18. Jesus han sier i Johannes 10:10 at tyven, altså djevelen, kommer for å stjele, drepe og ødelegge. Men nå er det slutt på dette herredømmet. Nå kommer lønnsoppgjøret for de hellige. Og frykte Herren, lønnsoppgjøret for de hellige og de som frykter Herren. Og Herrens frykt, eller Guds frykt, det har nesten så godt som forsvunnet fra dagens forkynnelse mange steder. Og ikke uten grunn. For om Satan ikke klarer å rykke oss bort fra Kristus, så vil han i hvert fall sørge for at vi ikke får med oss det lønnsoppgjøret. Det er Satans mål og hensikt. Men Guds frykt, det er Guds dypeste skatt. I Jesaja 33:6 så leser vi det at det skal komme trygge tider for deg. En fylde av frelse, av visdom og kunnskap. Herrens frykt skal være dets skatt. Guds frykt, det vil holde deg og meg trygge i den tiden som vi går i møte. Og for vi vet, når vi har Guds frykt, så vet vi hvem som sitter på tronen. Vi vet hvem som har det siste ordet og skal sette punktum. Fra kapittel 11 så følger det en rekke begivenheter på jorda. Men mens dette foregår på jorda, så forbereder de bryllup i himmelen. Et himmelsk bryllup. Jeg bare elsker disse kontrastene i Johannes' åpenbaring. Mens det braker løs og masse sykdommer og elendighet nede på jorda, så forberedes det bryllup til oss oppe i himmelen. Ikke det fantastisk? Vi leser: «Jeg hørte en røst fra himmelen som lyder av mange vann, og lyden av kraftig torden. Og jeg hørte lyden av harpespillere som spilte på sine harmer. De synger en ny sang foran tronen», leser vi i kapittel 14:2-3. Dette er en sterk kontrast til den elendigheten som på jorda. Over himmelen, langt unna dyrets og djevelens herjinger som beskrives i åpenbaringen, så flyr det en engel med det evige evangelium og roper: «Frykt Gud, gi ham ære, for timen for hans dom er kommet. Tilbe han som gjorde himmelen, jorden, havet og vannets kilder.» Guds kall til omvendelse ropes utover jorden, for nå skal Guds vrede tømmes. Jeg ser for meg dette, denne engelen, at dette er en verdensomspennende vekkelse, der røsten skal høres av alle. Det står at engelen ropte høyt, og når det er noe som ropes høyt i Bibelen, så er det fordi at alle skal høre. Til tross for Satan og dyrens forsøk på å få kontroll over verden, så vil det være de hellige som ikke vil gi etter for press. Tanken på det som venter dyret og de helliges tålmodighet, om at de vil fortsatt bringe evangeliet videre. Etter denne hendelsen så følger det forferdelige plager over jorden. Jesus vil frelse verden fra den synd og konsekvens. Men det er de som heller vil sørge over denne verdens hersker og mentalitet sitt fall. De som ikke tar imot kallet, men heller søker å finne sin egen lykke. De vil nå bli offer for en vrede som kommer. Men i himmelen så er det et annet bilde. Der synges det. Mye sang i himmelen, dere! Der synger de halleluja! Frelsen og æren og prisen og makten tilhører. Ja, amen. 19.1. Hele skapningen trekker et lettelsens sukk over at dommen endelig er falt, for med den så lyder den ny røst. Pris vår Gud, alle dere hans tjenere, og de som frykter ham, både store og små. Lovprisningen er en fullstendig seier over alt det urene og dårlige som har plaget og pint Guds folk gjennom årtusener. Og nå lyder invitasjonen. La oss være glade og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. 19.7. Gjenløsningsverket er fullt og helt Kristi fortjeneste, men det skal gis en menneskelig respons og svar på dette. Og det svaret blir brudens forberedelse til brudgommens komme. Vi nærmer oss avslutningsminuttene på denne verdens historie, og den som avslutter det er Kristus selv. Og da leser vi om at Johannes på nytt ser himmelen åpne seg. Denne gangen er det ikke bare en dør, men da braker hele himmelen åpen. Og der på himmelen så får han øye på han som heter trofast og sannferdig, og som skal dømme og føre krig i rettferdighet. Jeg har tenkt mange ganger, og jeg blir alltid berørt når jeg tenker på det, at Johannes, han sier jo i evangeliene at han som Jesus elsket. Han var så sikker på at Jesus elsket han. Jeg har bare sett for meg hvordan han sitter ute på Patmosøya der og bare lengter etter å gjenforenes med Jesus. Og her ser han komme i himmelen. Jeg har fått minutt, altså. Denne gangen så er det Gud som skal dømme og føre krig i rettferdighet. Denne verdens krig er urettferdig uansett hvilken side du står på. For det rammes alle de uskyldige. Men når Jesus kommer, så er det bare de skyldige som skal dømmes. Jesu øyne beskrives som ildslue, og hans hode har mange kroner. Og for meg så er det slik at Jesu øyne, den ser rett igjennom meg. Den ser rett igjennom deg. Og alle kronene er et tegn på et kosmisk og universalt regjeringsmakt. Frelseren kommer. Han som er Guds ord. Og ut av hans munn, kan vi lese, går det skarpe, tveegde sverdet som er Guds ord. Og her er det jeg har tenkt at her er det Jesu egne ord som går i oppfyllelse fra Johannes 12,48. Der sier han blant annet om noen holder fast på mitt ord, skal han aldri i evighet se døden. Men litt senere sier han, men dersom noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, men forkaster meg og ikke tar imot mine ord, har det som dømmer ham. Det ord jeg har talt, det skal dømme han på den ytterste dag. Jesus dømmer ikke på til måfå. Han dømmer ut fra hva han selv har sagt, hva skriften har sagt. Og med hans komme så leser vi om engelen som flyr over himmelen og roper, «Kom og samle dere til den store Guds måltid, så dere kan ete kjøtt av konger og hærførere og mektige menn.» Litt voldsom beskrivelse, men dette er en beskrivelse der dyret og den falske profeten de blir tatt til fange og kastes i ildsjøen. Det er de dyret og falske profeten er de som har forført menneskeslekten. Men nå er det slutt på disse. Disse har også fått sin motivasjon fra Satan selv. Og der kommer det et annet herlig bilde. Her fortelles det om at en enkel engel tar Satan, putter han i avgrunnen og setter lokket på. Det er bare herlig. Det er bare å ta én engel og få Satan under lås og slå. Fordi Jesus gadd ikke engang bry seg om å ta han. Fordi Jesus har beseiret Satan en gang for alle. For det kan vi lese om. Han avvæpnet makten og myndighetene og stilte dem åpent lys til skue i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Jesus trengte ikke bry seg med Satan i det hele tatt. Det kunne englene gjøre når tiden var inne. Plopp! Med Kristus sittende i regjeringen så velger han ut sine departement. Og det er de oppstandne. Da leser vi. Deretter så jeg sjelene til dem som var halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld. De levde og regjerte med Kristus i 1000 år. Og disse, mine venner, vil ikke rammes av den andre død, som står i Åpenbaringen 26. Disse som sitter i regjering med Jesus her, de har allerede vist sin trofasthet til Kristus. Men når de 1000 år er omme, så leser vi om at da skal, det er det vi kaller tusenårsriket, så skal Satan slippes løs. Og han vet at han har dårlig tid, så han er ikke sen med å prøve å forføre folk på nytt når de 1000 år er omme. Men den som ler sist, ler best. Og midt i hans største forsøk på å utslette Jerusalem og alle de hellige slag, så ser vi han faller hodestupt i sin egen grav. Rett og slett i sjøen der ild og svovel er. Der dragen og den falske profeten allerede er. Nå, Satans tid er over. Kristus har satt sitt punktum, og på det nå inviteres vi på nytt inn i tronrommet. Alt er nå ferdig til sluttscenen i det drama som har utspilt seg på jorden siden skapelsen. Johannes skriver, «Deretter så jeg en stor, hvit trone, og han som satt på den.» I vers 20:11. Vi må aldri noen gang miste for øye hvem det er som sitter på tronen. Det har bare alltid vært en som sitter der. Og her ser Johannes bare én trone, én dommer, og det er ingen tvil om hvem som sitter der. Vi leser om at himmel og jord den ruller sammen, og vi får ikke vite hvor det blir av. Av og til så tenkte han vært litt morsomt at han skrevet det, men det får vi ikke vite. Men det er heller ikke så viktig. Nå dreier oppmerksomheten seg om de døde, ikke martyrene, for de har allerede fått sin lønn, men de andre døde, de som blir levende igjen etter de 1000 år, de som har forkastet Kristi nåde, de føres bort og dømmes etter sine gjerninger. Det er derfor alle må gi et gjensvar på Kristi kall. Deres egne bøker rulles opp mot livets bok, og da leser vi det av de som ikke hadde sine navn i livets bok, de kastes rett og slett i ildsjøen. Helvete, det var aldri tenkt for oss, menneskene her på jorda. Det var en plass der Satan skulle, sammen med sine engler skulle ha sin straff. Men Jesus kom for å frelse verden, for at vi skulle gi vårt gjensvar til han. Etter hvert så ser Johannes en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var nå borte, og havet er heller ikke mer. Tenk noen ganger at Litt leit at havet ikke er der, da. Jeg er veldig glad i å bade og sånt nå, men det er i hvert fall sånn det står. Den nye jorden, den skal ha en ny hovedstad, og det er ikke noe nytt Babylon. Så derfor, ned fra himmelen, så stiger det et nytt Jerusalem. Den er ny og hellig by som skiller seg fra alle andre byer som har vært på jorden, og det er en by der Gud er byggmester. Og det er til denne byen alle de troende som har gitt sitt gjensvar til Jesus, skal bli ført. Den direkte forbindelsen med Gud utsletter alt som kan minne om sorg og lidelse, og Jesus sier til Johannes, «Se, jeg gjør alle ting nye. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Den som tørster, vil jeg gi av kilden med livets vann uten betaling. Og den som seirer skal arve alle ting. Jeg skal være hans Gud, og han skal være min sønn og datter.» Det leser vi i 21:67. De seirende, de vil nå arve alle de evige velsignelsene og belønnes med barnekåret, slik menneskeheten i utgangspunktet skulle leve. Den tryggheten som nå råder skyldes også det faktum at alle som gjorde jorderike uttrykk, nå er de utenfor. De er bannlyst fra den nye verden og befinner seg et sted der ikke de kan slippe ut ifra. Synden som ødela den første verden vil aldri mer true denne verden. I den tiden vi lever i dag, så er det et veldig stor trøst for meg. Midt i denne herlige beskrivelsen så får vi allikevel en advarsel fra Jesus. Tross alt så er denne boka skrevet til de troende. Helt til siste slutt er Jesus opptatt av at ingen skal miste seierskransen rett før målstreken. Han sier, «Men de feige, vantro, avskyelige avgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få sin del i sjøen som brenner med ild og svovel, den som er den annen død», leser vi i 21:8. Vantro er ikke noe vond vilje, det er rene opprøret mot Gud. Her i denne setningen så nevnes de redde først, og jeg tror at det er en sånn påminnelse av oss at det kanskje er mange som har tapt håpet om herligheten på grunn av menneskefrykt. Derfor må vi ha hodet vårt i himmelen. Johannes på sin side har aldri veket av. Selv da han ble kastet i en kokende gryte, ble han mirakuløst reddet uten skade. Og Johannes, han får sin lønn ved å se den endelige synet av Jesus Kristus. Han, Johannes, som vandret sammen med han, som har lengtet etter han, som elsker han. Og dette er en så sterk kontrast til det bildet av sjøen han fikk se noen kapitler tidligere. Jeg har ikke snakket om her, men han ble tatt med ut i en ørken. Men her blir han ført opp på et høyt og stort fjell. Dette fjellet stråler av Guds herlighet, og herligheten reflekteres i omgivelsene med det som ligner japis, gull, safir, smaragd og mange andre vakre stener. Portene på alle kanter i den nye byen tyder på at det er full frihet til å gå ut og inn av portene. Ingen jordisk by kan sammenlignes med det nye Jerusalem. Den er bygd i fullkommen symmetri på alle sider, og den trenger hverken sol eller måne for å gi den lys, for Gud bor midt i byen. Engelen som viser Johannes byen sier til Johannes at disse ord er trofaste og sanne. De hellige profetenes Herre og Gud sendte sin engel for å vise sine tjenere de ting som skal skje om kort tid. Det er slik at Gud vil ikke at vi skal være uvitende. Gud vil at vi skal vite, så vi kan forberede oss på den tiden som kommer. Så sier Jesus, «Se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne boken.» Profetien i denne boka er ikke skrevet for å tilfredsstille nysgjerrige mennesker med hensyn til fremtiden, men for at man skal leve etter Guds ord i forventning av Kristi komme. Engelen forteller Johannes at han ikke skal sette seil på de profetiske ord i denne boka, for tiden er nær. Nå er ikke tiden for å sette seil på ordet, men budskapet skal forkynnes. For se, jeg kommer snart, sier Jesus, og min lønn er med meg. Tanken om lønn, det går igjen i hele skriften, ikke minst av Jesus selv. Menneskets livsførsel og gjerninger vil være et avgjørende bevis for den troen som bor i hver enkelt. Det handler ikke om å frelse, men det handler om et lønnsoppgjør i forhold til den troen som vi har hatt. Og hver enkelt får lønn ut fra den troen. For han sier at salige er de som følger hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og komme inn gjennom portene til byen, proklamerer engelen. Veien inn til livets tre, som frem til nå har vært voktet av kjeruber, kan vi lese om i de første kapitlene i Bibelen, den er nå på nytt åpen. Til de som gjør det, så lyder ånden og bruden sier kom. Og den som hører skal si kom. Den som tørster skal komme, og hver den som vil skal ta livets vann som gave, leser vi i 22:17. Og her avsluttes Johannes syn. Johannes selv kommer dog med en advarsel. Om noen legger noe til eller trekker fra noen av ordene i denne boken, de vil Gud selv ta seg av og ta de vekk fra livets bok. Det er en alvorlig advarsel. Det er ikke vår oppgave å pynte på sannheten eller gjøre den mer spiselig for omverdenen. I klokskap og varme skal vi forkynne evangeliet like rent og hellig som Jesus selv har gjort det. Enda en gang er det Jesus som sier at han kommer snart, og den naturlige responsen fra Johannes og hele dens kristne kirke er amen. Ja, kom, Herre Jesus. Denne reisen har vært fantastisk for meg. Den har hjulpet meg til å bringe meg fra denne verdens prøvelser opp i det himmelske, til å se denne verden med Guds øyne. Både med tanke på at vi ikke skal frykte, Gud sitter på tronen, Jesus er den som skal dømme, men vi har fått et evangelium å forvalte. Jesus vil helt til siste punktum at mennesket kan komme til frelse. Og vi kan vandre og ikle oss Kristi kraft til det siste scenario som er i denne verden. Og jeg synes vi skal avslutte her. Vi skal avslutte med det som Peter selv sier i sitt brev, som jeg synes oppsummerer gjennomgangen av Johannes' åpenbaring på en vakker måte. Han sier, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere som gjennom Guds kraft blir bevart gjennom troen. Så dere skal nå fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å åpenbares ved tidens ende. Amen.